Madeleine Delbrel, misionarka na marksističnih tleh. Primorani smo oznanjati, kaj ti oznanjati pomeni javno povedati nekaj o Jezusu Kristusu, Bogu in Gospodu. Ni ga mogoče ljubiti in molčati obenem, je zapisala Madeleine Delbrel, ki je svoje življenje posvetila najbolj ubogim v komunističnem delavskem predmestju Pariza. Madeleine se je rodila leta 1904 v Franciji in odrasla v družini, ki ni imela stika s cerkvijo. Bila je edinka in je zelo trpela zaradi nerazumevanja med starši. Oče je delal na železnici, zato so se pogosto selili. A prav zaradi tega je Madeleine med svojim 7. in 12. letom spoznavala duhovnike, ki so jo vzgojili v veri. Prvo sveto obhajilo je prejela z veliko gorečnostjo. Pri 15 letih je postala, kot je dejala sama, stroga ateistka. Odločila se je za študij filozofije in umetnosti na pariški univerzi Sorbona. Ko je bilo 19 let, je njen oče oslepel zaradi sladkorne bolezni, skoraj istočasno pa jo je zapustil zaročenec, ki se je odločil za duhovni poklic. Madeleine se je podaril svet. Komaj kakšno leto zatem je na plesu spoznala skupino mladih kristjanov, kar jo je vodilo k spreobrnjenju. Odločila sem se, da bom molila, je razložila. Pri 29 letih se je dokončno spreobrnila v katoliško vero. Boga sem našla tako, da sem brala in premišljevala. O sebi je dejala, da je prevzeta od Boga. Bila je goreča spreobrnjenka, dejavna pri skautih, leta 1933 pa se je naselila v delavskem predmestju Pariza, da bi služila ubogim. Tam je ostala vse do svoje smrti. V ubogem je resnično navzoč Kristus, zato ubog človek za nas ne sme biti nekdo, ki ga zgolj toleriramo, ampak nekdo, ki ga komaj čakamo, je zapisala. Ubogi nam nikoli ne dolguje ničesar. Mi smo tisti, ki mu dolgujemo vse, kar dolgujemo Kristusu. Leta 1933 je bil Ivry prva komunistična občina v Franciji in trdnjava francoske komunistične partije je ostal še 40 let. Pri služenju najbolj ubogim je zato Madeleine dejavno sodelovala s komunisti. S komunističnimi aktivisti je spletla odnose spoštovanja in včasih tudi prijateljstva. Čeprav nikomur ni hotela vsiljevati svoje vere in svojih prepričanj, jih ni nikoli skrivala in je ostala čuječa, da ne bi podlegla prevladujoči miselnosti okolja, v katerega je bila potopljena, in da te miselnosti ne bi vzela za svojo. Takšna mora biti kristjanova drža, pa ne samo v odnosu z marksisti, je dejala na večer svojega življenja leta 1964, 25 let pred padcem Berlinskega zidu. Njeno delovanje je bilo neločljivo povezano s študijem in nenehnim premišljevanjem o cerkvi, veri, krščanstvu, družbi in kulturi. Zapustila je številne zapise, med njimi marksistično mesto, misijonska tla. Mi, običajni ljudje, z ulice in radost, da verujem. Če ne štejemo njenih številnih člankov in še neizdanih zapisov. Zelo se je zanimala za misijon in oznanjevanje vere v sodobnem svetu. A na prvo mesto je postavljala molitev. Treba je veliko premišljevati, a še več moliti, je poudarjala. Njeno življenje je pričevanje verne laikinje v okolju, povsem tujem in celo nasprotnem cerkvi, kar je bila zahtevna in izvirna duhovna izkušnja. Njena duhovnost je duhovnost preprostega vsakdanjika in vsakdanjika ponižnih. Nikoli ni imela večjih odgovornosti v mestu ali v cerkvi. Vendar ni bila osamljena. S prijateljicami je sprejemala reveže vseh vrst. Bila je stalno v stiku z odgovornimi v cerkvi. Ni iskala asketskega življenja, marveč je živela skromno, preprosto in vsakdanje. Bila je hkrati kontemplativna in dejavna, blizu sta ji bila puščavnik blaženi Karel de Foucault in karmeličanka sveta Terezija iz Lizijeja. Aforizme, ki jih je pisala za svoje prijatelje, so po njeni nenadni smrti zbrali v knjigi z naslovom Mali menih Alcid, ki je doživela velik uspeh. Med modrostmi malega meniha lahko preberemo. Ne bodi junak, ampak ničla. Pazi, kako sodiš tiste, ki te ne cenijo. Naj tvoja živčnost ne bo barometer tvojega doma. Tudi Madeleine se je soočala z majhnimi skrbmi in težavami skritega življenja, na katere se je podobno kot Alcid hotela odzivati umirjeno in s humorjem. Predvsem pa se ni nehala spraševati o tem, kaj pomeni ljubiti. Prepričana, da nikoli ne ljubimo dovolj. O njej je bilo napisanih že več znanstvenih del po vsej Evropi, začel pa se je tudi postopek za njeno beatifikacijo. Sveti Bog, po Mariji te prosimo, da bi s preprostim življenjem znali pričati zate.